umuman mantıksız münasebat devletinin 9. May senesine en kutlu, en muhim ciddi sene kursatılmakta ve hüddeki bu günden başka hiç kanaka tarihi seneler ve tarihi salnamanı olganda şu en kutlu sene bugün ve başka seneler onu aldığı hiç demeyemez. İkinciden bu sene orkali Sovet paraslıkını, Sovetleştirilmesini, Sovet gayesini, Sovet kumsaşını kırk gelişi sezilmoqda. Çünkü sana mesela Rossiyada 9 may sana geopolitik o'yinlarga aylanib qolgan asli maqsad bu urush mavzusi emas. Shu orqali o'zini mesela buyukligini ko'rsatish va hokazo. Hozir bizda mana shuni sezilyapti. Chunki o'tgan yilga ham nisbatan nimani biz ko'rdik? Birinchidan qizil bayroqlarni keng tarqalishi, qo'rqmasdan maishiy muassasalar, ijtimoiy muassasalar, ularni rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari g'alaba bayrami bilan tabriklayapti. Ulug' vatan urushi biror bittasida o'zbek bayrog'i ham xotira va qadrlash so'zini ham ishlatmayapti. Bu birinchi bor bo'lishi ommaviy. Ikkinchidan bitta o'zbek bayrog'iga nisbatan ham o'zaro o'zini masalan hurmatsizligini bekitmayapti. Masalan, oddiy so'rasangiz, nimaga o'zbek bayrog'i bo'lsa yo'q, nimaga o'zbek bayrog'ini ishlatyapsiz, bizga kerakmi, bizga qiziq emas bu o'zbek bayrog'ini, bizga emas bu epsandalik. Bunaqa narsalar ilgari gapirilmasdi. Lekin mana mana shu kundan boshlab shu narsa sezilyapti va bu yerda
sababini nima deb izohlaysiz? Nimaga 2018 yilga kelib oxirgi bunaqaga aylanyapti?
Chunki juda ko'p sovet parasi bo'yicha signallar tushdi. Shamaxudovning haykali qaytarildi, xalqlar do'stligi sovet atamasi buni tushuntiryapmiz. Sovet davrida bari kelinlik, toqatlik degan tushunchaga qarama qarshi yaratilganida xalqlar do'stligi bir juda sun'iy, juda qalbaki tushuncha. Uni qaytarilishi, Shamaxudovning uni atrofida ko'tarilgan Sobir Rahimov o'ta baxtli shaxs. Juda ko'p bosmachilik, u ham urush ketgan, fuqarolar urush ketgan deb o'zini o'zbeklarni qirgan. Shundan boshlagan uni ko'tarilishi yoshligida. Buni hamma biladi. Endi shuni fonida sanitarlik ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilmoqda. Odamlar qo'rqmayapti aytishdaki, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston mustaqilligi bu hech nima emas. Biz buni tupurgan bizni O'zbekiston tarixiga ham va shunaqa narsalar masalan oddiy aytilyapti. Buni men sezyapman. Buni bitta mana emas, meni fikrim emas, men juda ko'p boshqalardan buni eshityapman, aytib berishyapti. Bu narsani biz ko'ryapmiz va shu tepadan tushgan signallarni oqibati.
Bu mafkurani egasi bormi yo bu hammasi haligi pointer gaplardan paydo bo'layotgan yig'indimi bu?
Ha, birinchidan bu narsa boshlanganiga hozir keskin boshlanib ketganiga 1-2 yil bo'ldi. Foyin-tog' bo'lyapti. Hozir masalan Rashidov yaxshi, Sobir Rahimov yaxshi. Xo'p, yoshlarni men Rashidov bilan qanaqa qiziqib so'rayman. Ko'pchilik qiziqishi yo'q. Sharof Rashidov bilan katta yoshliklarni men qiziqtirish mumkin. Lekin bundan foydam bo'ladi 3-4 yildan keyin. Bilasizmi? Hamma buni ko'radi, hamma charchaydi chunki ijtimoiy iqtisodiy muammolar bosishi boshlaydi. Albatta bosiladi. Bu hech qachon buni inkor qilib bo'lmaydi. Bu jamiyat makon bo'lib ketadi ertaga degan gaplar buni endi gapirish mumkin, ishonish ham bunga mumkin. Qorboboga ham ishonsa bo'ladi. Lekin katta odamlarimiz shuni aytishimizki, buni fonida masalan sovet parasi ham, Rashidov ham, 9 may ham o'zini baribir qadrini yo'qotyapti. 9 may mavzusi men aytdim. 10 yildan keyin aniq biror bitta hozirgi urush ko'rgan odam qolmaydi. Ko'pchiligi ketadi. Voli yo'q. Birinchi jahon urushi hozir nima? Yevropa uchun. Masalan, bizani gapirmaymiz.
Tarixdagi bitta sahifa.
Sovet bitta sahifa. To'g'ri, haqiqatda mana endi biz Timur Qurmatovni, Shayboniyni, lekin uni oborgan urushlarni bir qanaqa sanaq qilib ko'tardi. Menimcha to'g'rimi? Ahmoqiyatdi. Bir tomondan aytish mumkinki, tarixni bilmagani uchun davlat rahbariyatini yana bir bor Islom Karimov davrida ham shunaqa edi. Tarixdan uzoqda yurgan va savodsizlik deyish mumkin. Lekin boshqa tomondan qaraganda uzoqni ko'rgan qanaqadir bir bosqich o'zini o'sha sovet parastlik mafkurasi, Rossiya parastlik mafkurasini sindirishi ham bo'lishi o'xshayapti. Lekin buni masalan istiqboli qanaqa bo'ladi, davlat o'zi tushunmayapti. Chunki Rossiyani ahvoli og'ir va 10 yildan keyin Rossiya qanaqa bo'ladi, Markaziy Osiyoda o'zini saqlab qoladi, hech kim bilmaydi. O'zbekiston qaysi maqsad bilan buni qilyapti va
o'zi maqsad bor deb o'ylaysizmi? Shuni tagida bir aniq bir maqsad bor deb o'ylaysizmi?
Bilasizmi, aniq maqsad yo'q, lekin maqsad bitta shu sovet sayı parasını fikirler. Çünkü hemen narsada bu sinirler. Bunu tekidi kadar rasyonel maksat diyor. Çünkü sayı parasını burada irasyonel düşünce. Onu gen davlatı kurtar.
Bu yıl oldingilerden farklı Mudofa Vazirligi, Madaniyat Vazirligi,
ha.
Yoshlar İttifoqı bu tadbirleri tepesinde turibdi. Bular aytyapti ki, SSR tarixi bizi yakın tariximizga ajralmas bir kısmı. Bu ikinci jahon urushida bizi milliondan oshiq vatandaşımız qatnashgan, yarmidan ko'pi qurbon bo'lgan. Bu tarixi biz o'chira olmaymiz, ularni xotirasini o'chira olmaymiz, aksincha ularga hurmat ko'rsatish uchun qilinyapti. Yoshlarimiz bilishi kerak, mana shu bugungi tinchlik uchun osmonimiz musaffoligi uchun ota bobolarimiz jon berganini degan bir izohni berishdi. Bu sizni qanoatlantiradimi?
Yo, bu ahmoq gap, bu juda ham ahmoq gap. Menimcha birinchidan bu ham bizning tariximiz, sovetdan bizga voz kechamiz degani, bularni kimdir sovetdan voz kechish chaqiryapti. Lekin sovet tarixi bu masalan qatag'onda siz bularni bunaqa eslash istamaydi. Ular ham o'tgan o'zbeklarni yarmidan ko'pi, ziyolilarni yarmidan ko'pi qirilib ketgan sovet 20-asr tarixi bu masalan ikkita katta o'zbek ish tarixi, sovet tarixida juda ko'p sahifalar bo'lgan. Bilasizmi, buni unutib o'chib tashlayapti. Buni sovet tarixi to'g'risida gap ketmayapti. Sovetni, sovetchi 20-asr sovetchi talqinini bular aytishyapti. Mana shunaqa talqin bo'lgan o'zbek tariximiz. Jaridlar, bosmachilik, Turkiston muxtoriyati, Stalin o'lgandan keyin bo'lgan o'sha islohotlar haligi, birinchi uyg'onish, ikkita o'zbek ishi. Men hozir sizga bitta katta-katta bir tarixiy voqealarni keltirdim. O'sha 20-asrda, 19-asr bosh oxirida, 20-asrning ichida bo'lib o'tgan. Bular hammasi bizning tariximiz bilan bog'liq. Bu ham bizning milliy xotiramizda o'zining o'rnini egallaydigan voqealar. Lekin bularni bular inkor qilishadi, rad qilishadi. Buning uchun tarix supermarket bo'lib qolgan. Kiradi, istagan narsasini oladi-da, olib chiqib ketadi. Tarixga bunaqa munosabat bo'lmaydi. Tarixda borini hamma sahifalari bilan birga qabul qilish kerak. Mana qarang, bu yerda Turkiston muxtoriyati, Turkiston muxtoriyatini boshqa mamlakatlarga ko'rsatsak, o'zbekni nomida, mana o'zbekni tarixida birinchi demokratiya, birinchi inson huquqlari, birinchi masalan boshqa millatlarni hurmat qilish, barakalligi, parlamentarizm, ayollarni huquqlari, shu ko'tarilgan ilg'or g'oyalar, shunaqa jarayonlar, mana ma'rifatchilik, ma'rifat, chunki ma'rifat haqiqatda yo bo'lmasa boshqa masalan sahifalarni agar ko'rsatadigan bo'lsa, ya'ni yilga Chivatov Gurungun 100 yilligi bo'ladi, navoiyshunoslik, adabiyotshunoslik va zamonaviy o'zbek tilini yaratilish. Xuddi buni bunaqa narsalarni tushunmaydi, chunki bularni hattoki tarix o'zbek salnomasi va o'zbek merosi degan tushunchasi ham bizlarda boshqa sanalar bor, masalan qatag'onlarni xotirlash sanasi o'sha mustaqillik kuniga keladi. Shu kuni qanaqadir tadbirlar o'tkaziladi, degan juda katta qismi.
Nimaga bu yoqni unutib, nimaga aynan g'alaba kuniga o'tib olishdi bo'lmasam?
Sovet tarbiyasi bizlar, men doim aytganman, 91-yildan oldin hech qanaqa mustaqillik uchun kurashmagan, maqsadi bo'lmagan hozirgacha. Tasodifan sovet qulaganini oqibatida O'zbekiston 91-yilda mustaqil bo'ldi. O'shandagi elita hech qanaqa o'zgarmadi. 26 yil ichida Islom Karimovning shunda ayrilib, juda ko'pdi. Sovet tizimi O'zbekiston nomidan davom etib keldi hayoti, o'lmadi. Uni biz tanqid qildik. Hozir endi iqtisodiy tomonlari ozginasi yo'q bo'lyapti, lekin baribir o'sha sovet tizimi, o'sha sovet muhiti, sovet siyosiy madaniyati, sovet salnomasi, tarixiy salnomasi, tarixiy xotira ham sovetga. Xalq ichida, ziyolilarni ichida xalq odamlar paydo bo'lgan. Yangi yoshlar ham o'sgan, buni tushunmaydigan ko'rinadi. Lekin elitamiz shu bo'lib kelyapti. Endi bularni dunyo qarashi, siyosiy mafkuraviy qarashi xuddi shunga asoslangan. Buning uchun o'zbek tili, mustaqillik, istiqlol, jadid, milliy ozodlik harakati va Turkiston muxtoriyati oldinga surgan ilg'or g'oyalar begona davlat, yo bo'lmasa davlat tili, yo bo'lmasa Alisher Navoiy, bu juda ramzli shaxslar. Bu shaxslarni O'zbekiston ramzi, O'zbekiston qiyofasi deb o'zbek millatini qabul qilamiz. Cho'ltonni ham, Qodirini ham juda muhim ramzli, muhim katta shaxslar. Bular istiqlol, mustaqillik uchun kurashgan. Istiqlol, mustaqillik biz uchun hamma narsadan ustuvor. Buning uchun naqaman?
Mana shu aksiyalaringizga, mana shu fleshmobga qo'shilganlardan bittasi yozuvchi Nurullo Otaxon, shu ozodlik bilan suhbatda u kishi aytdiki, men buni bir Rossiyani madaniy istilosini qaytadan boshlanishi deb baholayman. Oldin madaniy istilo bo'ladi, keyin siyosiy davlat istilosi bo'ladi degan gap aytdi-da, siz ham tahlikani shu qadar jiddiy deb bilasizmi?
Ha, to'g'ri aytganlar. U odam endi ko'p ko'rganlar. Ha, shunaqa. Vaziyat shunaqaki, Rossiya shu hozirgi vaziyatdan foydalanib, madaniy silosini kuchaytirishga harakat qiladi. Albatta, Rossiyaning imkoniyatlari cheklangan. Chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya, masalan, 2007 yildagi, 10 yildagi, 11 yildagi oldindagi emas. Ancha qashqaq mamlakat bo'lib qolgan. Shunga qaramasdan shu fursatdan foydalanib shu ish qilyapti. Shu bizni shuni ko'ryapti biz. Bu bo'layotgan narsalar, mana bitta narsani aytmoqchimanki, Georgiy lentasi ham millat parchalik degan narsa. Birinchidan, bu Georgiy Arliyo Georgiy obrazi, diniy obraz. Har bitta bizni diniy simvolni ko'p millatga, ko'p diniy jamiyatga kiritsak, bu albatta fitnaga olib keladi. Buni hamma tarix ko'rsatgan, tarix bunga isbot.